Sa radošću dolazećeg praznika obavještavamo sav vjerni narod da će se i ove godine praznik roždestva Hristovoga svečano proslaviti u hramu Hristovoga vaskrsenja u Podgorici. Badnji dan počinje svetom liturgijom koja će se služiti u 8 časova u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja, a nakon toga u večernjim satima u 17 časova bit će svečano nalaganje badnjaka. I ove godine badnjake će blagosloviti naš duhovni otac, visoko preosvešteni mitropolit Amfilohije, sa sveštenstvom i molitvenim učešćem velikog broja vjernog naroda. Nakon osvećenja badnjaka slijedi lijepi kulturno-umjetnički program u kojem će učešće uzeti prvenstveno naša djeca, polaznici vjeronauke iz Podgorice, koji hvala Bogu ima sve više, narodni guslari, pjesnici, glumci, i tako ćemo u ovaj predpraznični dan, badnji dan, potruditi se da u što ljepšoj atmosferi, molitvenoj i radosnoj, proslavimo i dočekamo predstojeći Božić. Na sam dan Božića u 8 časova u kripti sabornog hrama visoko preosvešteni mitropolit Amfilohije uz sasluženje podgoričkih sveštenika i mnoštvom vjernog naroda služit će svetu arhijerejsku liturgiju sa početkom u 8 časova, gdje će se, ako Bog da, okupiti kao i do sad veliki broj vjernog naroda koji su se pripremali postom i molitvom da se ovaj dan božićni pričeste svetim Hristovim tajnama i da onda nakon liturgije nastave praznovanje ovog divnog i velikog praznika, praznika radosti i Božje ljubavi u svojim domovima. Naravno i drugih dana Božića na sabor prestaje Bogorodice i na svetog arhiđakona prvomučenika Stefana služit će se sveta liturgija u 8 časova. Ovom prilikom pozivamo sav vjerni narod, našu djecu, omladinu, roditelje, starije ljude da se svi saborno okupimo u hramu Hristovog vaskrsenja, da zajednički jednim srcem i jednom dušom proslavimo rođenje Hristovo, praznik našeg spasenja i praznik našeg jedinstva sa Bogom i jedinstva jednih sa drugima, praznik mira i ljubavi. Jer najbolji način praznike slavimo tako što prvenstveno učestvujemo u svetim bogosluženjima, svetoj liturgiji prvenstveno, a onda nakon toga sprovodeći sve one lijepe i blagoslovene običaje koje je stanovila naša crkva i koje njeguje naš narod vjekovima. Još jednom, da Bog da da se vidimo u hramu Hristovog vaskrsenja, čestitajući vam ovaj veliki i divni praznik. Hristos se rodi, vaistinu se rodi.
Slijedi raspored nalaganja badnjaka u podgoričkim hramovima. Manastir Ćelija Piperska, Piperi, u 13 časova. Lješanska nakija, Pardus, 13 časova. Crkva svetih 42 novomučenika Momišićkih na Malom brdu, 15 časova. Crkva svetog Đorđa pod Goricom, 16 časova. Saborna crkva svetog Đorđa u Donjoj Gorici, 16 časova. Crkva svetog Dimitrija na Kruševcu, 16 časova i 30 minuta. I u Doljanima, 16 časova.